consonanțe lirice.
Sunt Elisa Soare Bucur și alături de colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun venit la emisiunea Consonanțe Lirice. Astăzi vom pătrunde din nou în tainele muzicii romantice. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că romanticii timpurii au fost extrem de toleranți. Odată cu romantismul s-a dezvoltat și euul, care năzuia spre o modalitate intensificată de expresie personală, idealul artei pentru artă. Poate că Beethoven a fost primul compozitor care a creat această premisă. Jean-Jacques Rousseau a stimulat perioada prin doctrina sa referitoare la omul naturii și prin conceptul valorii individuale. Sentimentele umane ne slujesc cu mai multă credință decât rațiunea. Exprimați-vă pe voi și sentimentele voastre, spunea Rousseau. Romanticii care l-au luat în serios au făcut exact acest lucru. Johann Friedrich Richter, marele scriitor german, a elaborat anumite reguli ale romantismului încă din anul 1804 în lucrarea sa intitulată Școala pregătitoare a esteticii. Elementul decisiv al romantismului, spunea el, îl constituie expansiunea. Romantismul este frumusețe fără limite, frumusețea infinită. Sau, dacă poezia este profeție, atunci romantismului îi se rezervă un viitor mai mare decât acela pentru care există spațiu aici, jos. Despre romantism s-a scris foarte mult, principalele lui caracteristici fiind următoarele. Ponderea mai mare acordată conținutului în raport cu forma clasică, alianța literaturii cu alte arte, un orizont larg, interes pentru supranatural, experimentarea constantă a unor forme, culori și texturi noi. Pe parcursul unui singur deceniu, aproximativ între 1830 și 1840, întreg vocabularul armonic al muzicii s-a schimbat.
Thank you.
romanticii au excelat în combinații tonale neobișnuite, acorduri sofisticate, disonanțe înfiorătoare pentru mințile mai convenționale ale zilei. Chopin, de exemplu, nu și-o voia să șocheze pe muzicienii din generația mai veche. Vă invit, dragii mei, să audiem Mazurca numărul 1, opus 6, de Frédéric Chopin. Muzica romantică are un sunet propriu, bogat, senzual, plin de culoare și aceasta este probabil caracteristica cea mai importantă a epocii. Evident, mai erau multe alte aspecte care diferențiau net romantismul de perioadele anterioare. Muzica romantică este, într-o măsură surprinzătoare, muzică non-abstractă. Compozitorul urmărea, poate, un program specific în muzica sa, așa cum au făcut adesea Berlioz și Liszt. Sau poate că programul exista fără a fi menționat ca atare. În perioada idealistă a muzicii romantice, marcată de alianța ei strânsă cu literatura și de cultura generală mai amplă a majorității compozitorilor, unul dintre jocurile preferate consta în descifrarea programelor implicate în muzică. Nici o muzică nu făcea excepție și cele mai bune minți muzicale ale vremii descifrau lucruri incredibile în orice fel de partitură. decada de a expresie unor stări de spirit și sentimente specifice. Schumann exprima întotdeauna ceva prin muzică și, pe măsură ce creșteau dimensiunile piesei, se puteau descifra mai multe lucruri în ea. Cu cât o piesă este mai specială, cu atât înfățișează ascultătorului tablouri individuale mai numeroase și mai durabile. Asemenea trăsături sunt specifice lui Beethoven și Franz Schubert. Și Wagner includea în mod constant anumite sensuri în muzică, chiar cu ostentație. La fel procedau și majoritatea artiștilor interpreți. Astăzi, orice muzician cu studii temeinice știe foarte mult despre practica interpretării din vremea lui Mozart, dar tradiția lui Liszt a dispărut. Nu s-a scris aproape nimic despre practica interpretativă a romanticilor, pentru că cele mai multe studii de muzicologie se axează pe problemele muzicii timpurii. Muzicienii din al treilea sfert al secolului al XX-lea au fost educați într-o perioadă antiromantică, în care tradițiile romantismului deveniseră suspecte. Mulți dintre tinerii muzicieni de astăzi nu sunt în stare să descifreze notele unei piese romantice. Un compozitor ca Schumann, de exemplu, și-a dat mare ostenală pentru a indica relațiile dintre voci, marcând cu grijă frazele, notând stegulețele notelor individuale, pentru ca acestea să se distanțeze în mod clar, punând semnul de legato deasupra liniilor basului sau ale tenorului. Schumann nu a făcut întâmplător acest lucru. Există aici o semnificație armonică și polifonică. Muzicienii mai buni, după cum se poate presupune, nu făceau modificări la întâmplare, dar nu exista nici unul care să șove înainte de a întări un pasaj pentru a obține un efect optim sau pentru a realiza un gest măreț. Făceau acest lucru pentru convingerea sinceră că era în spiritul muzicii. Pe scurt, romanticii abordau muzica având o libertate care avea să fie interzisă 100 de ani mai târziu. Cu această atitudine a romanticilor față de muzică și cu acel gen de libertate pe care secolul al XIX-lea o acorda cu plăcere virtuozilor săi vocali și instrumentiști, nu este de mirare că toată muzica preromantică a fost greșit interpretată în secolul al XIX-lea și mai ales în perioada timpurie a romantismului. Romanticii timpurii erau tentați să vadă totul prin prisma propriei imagini. Nu exista nicio preocupare pentru exactitate și nici disciplină muzicologică. În anul 1829, când Mendelssohn a reluat patimile după Matei, le-a scurtat, le-a revizuit, le-a reorchestrat și pe alocuri le-a recompus chiar. Mozart a avut foarte mult de suferit, la fel ca Beethoven. Romanticii l-au idolatrizat pe Beethoven, dar într-o manieră proprie. L-au considerat un revoluționar mai mare și i-au atribuit muzicii lui un ideal etic, însă aceasta nu i-a împiedicat să-i modifice partiturile și să le aducă la zi. Wagner l-a reorchestrat pe Gluck, iar Liszt a îmbunătățit muzica pentru pian a lui Schubert. Erau ferm convinși că aduc astfel un omagiu, așa cum spunea Wagner în legătură cu revizuirea lui Beethoven, Nu am mers niciodată cu pietatea până acolo încât să iau ad literam indicațiile lui. O minte atât de sensibilă din punct de vedere muzical ca cea a lui Wagner nu putea să mutileze simfoniile lui Beethoven, sigur, nu așa cum le-a mutilat Mahler pe cele ale lui Schumann mai târziu, în același secol, dar și Wagner și Mahler au încercat să îmbunătățească muzica. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Sinfonia numărul 5 de Gustav Mahler. Multe lucruri au pătruns în muzică odată cu romanticii. A apărut sentimentalismul. S-a manifestat pregnant elementul național, mai întâi cu mazurcile și polonezele lui Chopin, apoi prin rapsodiile maghiare ale lui Liszt și prin reprezentanții școlilor naționale, cehă și rusă. Opera a suferit modificări și formula de operă bel canto a cedat locul marilor spectacole ale melodramelor lui Verdi și dramelor muzicale ale lui Wagner. În același timp a apărut și un nou stil dramatic de cântat și de interpretat. Toate acestea s-au petrecut într-un interval de 25 de ani, începând de la primul grup de romantici născuți unul după altul. Mendelssohn, în anul 1809, Chopin și Schumann în 1810, Liszt s-a născut în anul 1811, Wagner și Verdi în anul 1813. Dar în muzică, la fel ca în viață, nimic nu apare de la sine. În toate există și predecesori. iar perioada romantică are precursori importanți și deosebit de interesanți. Istoria poate să judece o perioadă numai după cele mai mari figuri ale sale, dar, de regulă, oamenii nu se simt bine în prezența geniilor și a măreției și preferă să se strângă în jurul unor figuri mai mici care le satisfac necesitățile lor nesofisticate. În anii 30 ai secolului al XIX-lea, de exemplu, un meloman mediu ar fi spus că Beethoven, Mozart și Hummel sunt cei mai mari compozitori, dar același meloman de nivel mediu ar fi optat pentru muzica unor compozitori ca George Onslow, Henry Hertz și Friedrich Kalkbrenner. Aceștia erau compozitorii cel mai descântați. Muzica lor nu crea probleme nimănui. Inventau uverturi, parafraze frumoase și le oferau tinerelor doamne din Europa muzica cea mai potrivită pentru pianele lor. Scriu compoziții sentimentale și aranjamente pentru flaut, harpă și pian, care încântau saloanele muzicale ale burgheziei și îi îmbogățeau pe editorii muzicali. Kalkbrenner poate fi considerat un exemplu reprezentativ. Reputația acestui pianist elegant, impecabil, era întrecută numai de propria păr despre sine. La el s-a dus tânărul Chopin când a sosit la Paris. "Asta este adevărata artă de a cânta la pian," a exclamat entuziasmat Chopin. Muzica lui Kalkbrenner era extrem de căutată și el scria piesă după piesă. Probst, editorul lui, nu putea să-și piardă timpul cu Schubert, pentru că se angajase să publice operele complete ale lui Kalkbrenner. Clara Schumann i-a făcut o descriere și mai pătrunzătoare lui Friedrich Kalkbrenner, care zâmbea dulce și profund, satisfăcut de el însuși și de creația sa. Privește întotdeauna ca și când ar vrea să spună: "O, Dumnezeule, eu și toată omenirea trebuie să-ți mulțumim ție pentru că ai creat o minte ca a mea." Întâmplarea făcea ca acest Kalkbrenner să fie bogat și vestit, drept care toată lumea trebuia să țină seama de el. Compozitori precum Kalkbrenner sunt întotdeauna prin preajmă, uitați de generația imediat următoare după moartea lor, dar extrem de solicitați în timpul vieții. Acesta este genul de compozitori care asigură partea cea mai mare a repertoriului activ dintr-o anumită perioadă, nu cei 4 sau 5 compozitori geniali care întâmplător își desfășoară activitatea în același timp. Pentru romantismul timpuriu, omul cel mare, cu excepția lui Beethoven, era Carl Maria von Weber și se poate afirma că el este primul romantic adevărat. Îndeplinea cele mai multe dintre condiții. Era un pianist de frunte și virtuos care făcea turnee. Muzica lui devansa perioada în care trăia. Se ocupa de literatură. Avea și o boală la modă, tuberculoză. Astăzi, puține lucrări ale lui Weber au mai rămas în repertoriul permanent, cu excepția operei Freischutz, uverturile a 3 opere și, din când în când, o piesă de concert pentru pian și orchestră. Pentru romantici, Carl Maria von Weber a fost cel care a deslănțuit furtuna. Dacă se poate spune despre o compoziție că a marcat începutul perioadei romantice în muzică, atunci aceea este Der Freischütz. În finalul emisiunii de astăzi, vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din opera Der Freischütz de Karl Maria von Weber. Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!